Сергій Глухий. По червоному сліду. Убивство у Мюнхені. Частина третя. Московіада. Розділ 19. Наречена. Перед від'їздом у Берлін Богдана детально проінструктував про Інге та її родину. Його московський куратор, помічник Георгія Іщенка, підполковник Микола Кравченко. У розмовах з Інге, казав Кравченко, Богдан мав триматися легенди. Його кличуть Йозеф Леман. А перед тим, як запросити її у Москву, сказати, що насправді він працює не в Міністерстві торгівлі, а в Штазі. Міністерстві державної безпеки НДР. Богдан мав розказати нареченій, що начальство ним задоволене і відправляє його на підготовку до завдань у Західній Німеччині. Він хоче, аби вона поїхала з ним, а потім вони разом поїдуть на Захід і працюватимуть заради миру на землі. План полягав у тому, аби завербувати Інге не лишень на основі почуттів до Богдана і бажанні одружитися, а й на ґрунті ідеології. Як приклад боротьби двох світів, він мав згадати недавній процес у Дюссельдорфі. За повідомленнями східно-німецької преси, суд Федеративної Республіки Німеччини ув'язнив кількох громадян Східної Німеччини за політичні переконання. Якщо Інге погодиться разом з ним працювати на Штазі, він запросить її до Москви і вже там скаже їй правду. Ясна річ, не всю, про майбутню спільну роботу на КДБ. Богдан не заперечував. За роки служби він навчився мати справу з начальством і з досвіду вивів найкращий спосіб сказати «ні». Слід з ентузіазмом погоджуватися на пропозицію «в принципі», а потім покликатися на об'єктивні чинники, які ускладнюють або унеможливлюють конкретне завдання. Саме таку тактику він використав, коли його берлінський куратор Деймон запропонував йому записати розмову з Інге про запрошення до Москви. Деймон хотів, щоби агент взяв із собою пакунок з «жучком» в лапках, за свідченням Сташинського, лапки відкриваються. Він з'ясував також причину, чому він хотів це зробити, не тому, що мені не довіряють, але тому, що я є зацікавленою стороною і бажаю доброго висліду розмови, я перебуваю у дружніх взаєминах з моєю нареченою. І тому міг би часом неправильно зрозуміти її відповіді. Однак він міг би її відповіді зрозуміти добре. Лапки закриваються. Начальник Мюнхенської бази ЦРУ Вільям Гуд згодом писав, що завдання офіцера розвідки полягає в тому, щоб поставити агентів в, лапки відкриваються, умови, за яких вони не можуть приховати нічого, ні найменшої інформації, ні найдрібніших подробиць свого життя. Кінець цитати. І пояснив, чому це важливо. Нова цитата. Початок. Незалежно від мотивів, роль шпигуна – зловжити довірою. Логіка підказує, що людині, яка добровільно або з примусу мусила зрадити, не можна знову довіряти. Підписуючись на роботу, агент може мати якісь застереження, але факт у тому, що купуючи агента, розвідка купує його прописом. Повністю. Шпигунство не передбачає жодного натяку на незалежність агента або застереження з його боку. Шпигунство для шпигуна – дорога одностороння. Кінець цитати. Коли заходить про, в лапках, ремесло, методи розвідувальної роботи жодної різниці між Сходом і Заходом нема, казав Гуд. Начальство Сташинського діяло за шпигунською абеткою, однаковою в усіх розвідках світу. Але Богдан явно не вважав свої відносини з КДБ вулицею з одностороннім рухом. Коли Деймон запропонував йому взяти на побачення з Інги мікрофон, Богдан охоче підхопив цю ідею, але зазначив, що є проблема. Жучок передає сигнал на відстань до 200 метрів, тому доведеться припаркувати машину прослушки десь під будинком полів, а він стоїть на віддалі від сусідніх. Машина одразу приверне увагу. Деймон мусив погодитися, і розмова Сташинського з Інге пройшла без радіосвідків. Інге зраділа поверненню свого Йоші. Він казав, що їде у Варшаву аж до літа, і от вирвався додому на Різдво. Це був приємний сюрприз. Доти він надсилав лише листи, судячи зі штемпелів з Варшави. Богдан написав два листи, але перший переданий куратором у Москві, щоб його відправили з Варшави, загадковим чином зник. І до Берліна так і не дійшов. Богдан зустрів Інги після роботи. Святвечір вони провели в товаристві її батьків у селі Дальгов під Західним Берліном. Усім було цікаво послухати про життя у Варшаві. Але хлопець не виявляв бажання про це говорити. Після вечері Богдан з Інге прогулялися до будинку, де вона винаймала кімнату. Там Богдан збирався поговорити з нареченою. Дорогою він спитав Інги, чи не просив її хтось останнім часом потримати в себе який-небудь пакунок. Вона сказала, що ні. Богдан не хотів, аби начальство знало, як дівчина відреагує на новини. Сташинський почав із себе і зізнався, що він не той, за кого себе видавав. Його звати не Йозеф Леман. Насправді він навіть не німець. Він росіянин. Дівчина була шокована. Богдан хотів пом'якшити удар і поточнив, що не зовсім росіянин. Українець. Він так і розраховував. Багато німців вважали росіян історичними ворогами і окупантами, а українців сприймали як один зі східноєвропейських народів, завойованих радянською владою. І тут Богдан назвав своє справжнє українське прізвище. Він порушував геть всі мислимі основи конспірації і йшов всупереч інструкціям. Скомпрометував легенду Лемана і назвався справжнім іменем. Замість історії про Штазі Богдан розповів, що працює на КДБ і приїхав не з Варшави, а з Москви. Що там він бачився з самим шефом КДБ, і той погодився на їхній шлюб. А підступ у тому, що вона теж має співпрацювати з КДБ. Інге розридалася. Те, що вона з родиною пережила під час війни, не викликало любови ні до росіян, ні до Радянського Союзу. Її батька Фріца Поля призвали в німецьку армію і на початку 1945 року, боячись близького наступу на Берлін, Інге з матір'ю переїхали в мекленбурзьке містечко Фельдберг на північний схід від столиці. Фельдберг потрапив у радянську окупаційну зону. Міським головою призначили відомого письменника-антифашиста Ганса Фалладу. Радянська сторона часто цитувала його слова. «Мене вразив російський народ. Де і коли армія переможців бувала настільки щедрою і доброю до переможених?» Кінець цитати. Реальна ситуація дуже відрізнялася від романів Фалмади. Інге пам'ятала, як радянські солдати масово гвалтували жінок у Фельдберзі. Лапки відкриваються. Найгіршими були монголи, згадувала вона. Вони ходили в козацьких папахах і носили маленькі батоги. Кінець цитати. Ймовірно, вона мала на увазі радянських солдат, призваних із Середньої Азії і Південного Сибіру. Нацистська пропаганда називала таких в лапках азіатів недолюдьми. Тепер здалося, що Геббельс мав рацію. Матір Інге зґвалтували тричі. Не жаліли нікого, згадувала Інге. Багато жінок помирали від наруги, але Інге з матір'ю пережили цю навалу. Впереддень Різдва 1945 року Фріц Поль повернувся додому. Його звільнили з британського табору військовополонених. Вдома його чекав сюрприз. Кілька місяців тому дружина народила сина, якого назвали теж Фріцем. Фріц старший, не мав жодних причин любити новий режим. Тут уже Інге охопив не шок, а страх. Богданові запевнення, що це умови його начальства, дівчину не втішили. Інге одразу відповіла, що про це не може бути й мови. Богдан прекрасно знає, як вона ставиться до комуністичної системи. Та він не відступав. Лапки відкриваються. Якщо ми будь-що хочемо жити разом, ти мусиш це зробити. Ти мусиш поводитися так, ніби ти пристаєш на їхні пропозиції і згоджуєшся співпрацювати. Кінець цитати. Інга не хотіла втратити Богдана, але й співпрацювати з КДБ бажанням не горіла. Вона запропонувала інший план. Слід негайно тікати на захід. Від Дальгова до Західного Берліна кілька кілометрів, і цей варіант не виглядав безглуздим. Але Богдан відмовився. Лапки відкриваються. Я їй сказав, що я цього тепер не можу зробити, але ця можливість залишається для нас у майбутньому. Ми маємо виграти час. Кінець цитати. Богдан вважав, що підготовка в Москві допоможе їм влаштуватися на Заході. Лапки відкриваються. Я знав, що після нового вишколу мене знову вишлють до Західної Німеччини або до іншої західноєвропейської країни. Лапки закриваються. Розповідатиме він згодом. Богдан запевнив дівчину, що його робота на Заході – справа вже вирішена. Buenas noches, mi amor. Seit mein Herz zu dir gefunden ist mein Leben und mein Glück. Говорили вони довго. Інге врешті-решт заспокоїлася. Богдан запевнив, що вона не працюватиме в штаті КДБ. І він зробить усе можливе, щоб прикрити її від чекістської роботи. Усе, що від неї треба, зіграти театральну роль. Він розповів багато правди про себе, але нічого не розповів про характер своєї роботи і вбивства. Вбивства все ще лежали тягарем на його душі, але після тривалих роздумів він вирішив не говорити їй всієї правди. Сташинський більше переживав не за себе. Вона могла мимохідь його видати. А за Інге. Їй безпечніше було нічого не знати. Врешті-решт, дівчина погодилася поїхати з Богданом до Москви і зіграти роль прихильниці радянської влади, готової підтримати чоловіка у важкій, але почесній роботі на варті миру. Вони домовилися нічого не казати батькам і триматися старої легенди. Розмова мала лишатися в секреті. 9 січня 1960 року Богдан з Інге сіли на потяг до Москви. Деймон видав їм радянські паспорти. За кілька днів до того він попросив Інге сфотографуватися, і тепер в її сумочці лежав новенький радянський паспорт на ім'я Інги Федорівни Крилової. Богдана, як завжди, в поїздках в СРСР звали в лапках Олександр Антонович Крилову. За документами Крилови вже були подружньою парою. У Москві їх зустрів оперативник КДБ і поселив у готелі Україна, де Богдан уже зупинявся у квітні 1959 року. Він мусив не виказувати знайомства з готелем і містом. Начальство веліло сказати Інге, що Богдан у Москві вперше, а ця поїздка, мовляв, нагорода за роботу на східно-німецьку розвідку. Куратори Сташинського ретельно придивлялися до його наречених. Чекісти, який супроводжував пару на прогулянки і закупи, цікавили враження дівчини від Москви і радянського життя загалом. Він питав її думку про все. Інге не сказали, хто цей чоловік. Але здогадатися було неважко. Кадебіст ходив з ними скрізь, як тінь. Вона цілком добре грала роль захопленої туристки, але час від часу питала Богдана, чи треба виказувати обізнаність щодо якоїсь конкретної деталі. КДБ стежило за парою і поза тим. Богдан помітив, що їхні речі в готелі обшукували. Він також підозрював, що в кімнаті готелю «Москва», куди чекісти переселили їх з України, стоять в лапках жучки. Богдан з Інге провели в Радянському Союзі 2 місяці, переважно в Москві. На 2 тижні вони з'їздили в Ленінград. За кілька днів після їхнього приїзду в Москву Хрущов пообіцяв догнати-перегнати Сполучені Штати. Він порівнював цифри промислового виробництва в СРСР і США. Це вважалося головним показником економічного розвитку країни. У 1953-1959 роках, зазначив генсек, виробництво чавуної сталі збільшилося в СРСР на 57%, а в Америці впало на 16%. Судячи з гордості за таке в лапках досягнення, Радянський Союз застряг у довоєнних світоглядних кліше. Хрущов, однак, бачив у рекордних цифрах свідчення радянської переваги. Запуск супутника та інші успіхи в освоєнні космосу дозволяли говорити, що СРСР виграє технологічні перегони зі Сполученими Штатами. Саме цим у липні 1959-го бив Хрущов опонента на, в лапках, кухонних дебатах. З віце-президентом Річардом Ніксоном, який приїхав у Москву відкривати американську виставку. Дискусія відбулася прямо в експозиції на кухні, обладнаній найновішою американською побутовою технікою. Хрущов сказав Ніксону, що Радянський Союз випереджає США в розвитку технологій, а у виробництві споживчих товарів наздожене конкурента за 7 років. Цю розмову не раз показували по телевізору в США. І один раз пізно вночі в СРСР. Навряд чи Інге чула про кухонні дебати, які відбулися за півроку до її приїзду в Москву. Але немає сумнівів, що дівчина не вірила Хрущову. Інге вразила побачене в Радянському Союзі. Наодинці з Богданом вона завважувала разючий контраст між офіційними заявами і реаліями радянського життя. На початку їхніх стосунків Богдан силкувався захистити радянську лінію, але тепер у нього закінчилися аргументи. Порожні полиці московських магазинів і довжелезні черги за найпростішими товарами говорили самі за себе. Москва поступалася не тільки Західному Берліну, де працювала Інге, а й Східній Німеччині, де вона жила. Дівчина сказала Богданові, що вона дивується, як такий розумний чоловік міг купитися на радянську пропаганду? Лапки відкриваються. Як це можливо? Що ти сам собою ніби розумна людина і все ж таки такий дурний? Подивись навкруги, казала вона йому. Все не так, як ти вбив собі в голову. Лапки закриваються. Вона мала слушність. Перед тим, як дозволити Сташинському розповісти Інге про свою роботу на КДБ, начальство востаннє спробувало переконати його кинути дівчину. З Богданом говорив полковник Георгій Іщенко, начальник відділу по роботі з еміграцією в управлінні зовнішньої розвідки. Вони зустрілися в номері готелю «Москва», куди мали заселитися Богдан з Інге. Іщенко поцікавився, чи досі Богдан хоче одружитися з цією дівчиною, і застеріг, щоб тому не довелося пошкодувати про своє рішення в майбутньому. Подполковник сказав, що тепер Богдан може поговорити з Інге про свою, а в перспективі і її, роботу в КДБ. Іщенко запропонував Богдану поговорити з Інги в цій самій кімнаті, де вони зараз розмовляють. Тут, мовляв, нема прослушки. Богдан же знав, що там є жучки. Потім він скаже начальству, що розмова відбулася в іншому місці. Він обережно увів Інги в курс справи, і дівчина готова йому допомагати. На вулиці, де їх не могли підслухати, Богдан попередив Інге, що вона вже знає, в лапках, це. Згода Інги на співпрацю з КДБ, про що Богдан доповів начальству в кінці лютого, мала відкрити шлях до повернення у Східний Берлін, її одруження. Але затримки їх виснажували. КДБ веліло повернути вже придбані квитки на Берлін і продовжило термін дії виїзних віз. Пара почала нервуватися. Невже КДБ щось запідозрив? За наполяганням Інги Богдан вирішив поїхати з Москви без згоди комітету. Але щойно він зайнявся авіаквитками, як їм дали дозвіл на виїзд. Чекісти не хотіли, щоб важливий агент лишився незадоволений або розчарований. Йому дозволили виїхати до Берліна і одружитися. Богдан з Інге повернулися до Берліна 9 березня 1960 року, провівши в СРСР 2 місяці. Вони прекрасно зіграли роль і досягли своїх цілей. Весілля відбулося 23 квітня 1960 року. Вони зареєстрували шлюб у Центральному бюро Східного Берліна, а потім наперекір КДБ і таємно від Богданового начальства обвінчалися в Євангелійській церкві Голготи на Борзікштрасе, готичному соборі кінця 19 століття, який дивом вцілів під час війни. На святковому обіді Інги була у білому весільному платті й фаті, Богдан у чорному костюмі, білій сорочці з білою краваткою. На фотографіях за весільним столом пара має задоволений вигляд, але без надмірної радости. Інга випадково заплющила очі, ніби згадуючи напружені події останніх кількох місяців. Богдан дивиться просто в камеру і має радше спокійний і впевнений, ніж щасливий вигляд. У Москві начальство веліло йому йти на релігійну церемонію, тільки якщо відмову категорично не сприймуть нові родичі. Але він навіть не намагався відмовити Інги від церковного вінчання. Лапки відкриваються. Я хотів, щоб усе було, як має бути, згадував він. Крім того, це сподобалося б моїм релігійним батькам. Кінець цитати. У Сташинського з'являлося дедалі більше секретів від начальства.